Gepliger Azatlyk Radiosu habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri iýun aýynda Garawum deriýasynyň joşmagy netijesinde suw basan Niçka owasyna heni hem ýardym iýermeýär. Owadaky onlarça hojalyk indi bir ýarym aý bäri wagtlaýyn diklen çatmalarda ýaşaýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy bu sebitden habar berýär. Niçka owasynda 50-60 çemesi hojalygyň ýaşaýyş jaýy suwun aşağında galdy. Soňra da çäge gömüldi. Bu waka iýun aýynyň 1-nji 10 günlüginiň ahirinde bolan bolsa-da häkimetler tarapyndan heni hem hiç ýylyk kömek yok deyip ova yaşayıcılar bilen söhbetdeş olan habarçı 27-nji iýulda gurrun berdi. Ýatlasak 14-nji iýunda Adatlygyň Mary welaýatynda habarçysy bir näçe günde Garawum deriýasynyň joşandygyny we Niçka owasynda onlarça ýaşaýyş jaýyny suw basyp bir topar daýçylyga sebäp bolandygyny habar beripdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan ova yaşayıcılara suw agyp gelende zordan dokumentlerini alyp owanyň beýik ýerlerine gaçyp ýetişendiklerini aýdyp bu tebigi hadisadan uly zyýan çeken kendiklerini belli yerler. Baştaki günler has kıyın oldu. İymeği, içmeği hiç zadımız olmadı. Açık meydanda, çölde, mör möcöklerin arasında çeğen üstünde düşöksüz yatmalı olduk. Çağalı maşallar giycelerine gedekleşip, nova tudurup öz çağalarını koramalı oldular deyip, anonimlik şertinde söhbetdeş olan ova yaşayıcılarının biri aytdı. Onun sözüne göre vakadan bir hepte geçen son Dehmet Dayhan birleşiğinin su edarasının işgärleri ova geliptirler. Yönü olur yaşayıcılar larym sözüne göre yalan wadalar berip iýlerine gaýdypdyrlar. Yerli häkimetler owanyň ýaşaýjylaryna plastikadan wagon görnüşinde bir otoglu öýleri wagtlaýyn gurnap berjekdiklerini aýdypdylar. Ýöne bular hem işeki ýaly boş gurrunlar, yalan wadalar boldy. Sebäbi şondan bäri häkimetler owa ilatynyň halyndan habar almady diýip ýaşaýjy aýtdy. Habarçy häzirki wagtda öýsüz, öwzarsyz galan owa ýaşaýjylarynyň käbiriniň goňşy Dayhan birleşiklerindäki doğun garandaşlarynyň öýünde käbirinin wagtlaýyn çatmalarda ýaşamaga mejbur bolýandygyny hem bellidi. Hökümetden kömek bolmansoň adamlar suw iýdine çekilenden soň çägäniň aşağında galan öýlerindäki öý goşlarynyň, demirleriň, gapylaryň we pencereleriň awatlaryny gazyp çykaryarlar. Olar gyş ýetmänkä güýdüň soň kaýlaryna çenli bir otoglu öý gurnap ýetişsek bolýar diýerler. Adamlaryň ellerinde pul bolmansoň olaryň köpüsi göz oýuny ýagdaýda diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar bar da Lewap we Mary welaýat häkimliklerinden. Şeýlede Zähmet Dayhan birleşiginden kommentary alyp bilmedi. 11-nji iýunda sosial mediada paýlaşylan gyzgyjyk videoda suw basan owadaky ýykynçylyk, ýeten ziýan gow görünüp, owa ýaşaýjylarynyň aljyrangy sesleri eşdilýärdi. Videonyň aşagyndaky ýazgyda bu wakanyň Garametniýaz we Niçka owalarynda bolandygy mälim edilipdi. Soňky ýyllarda we aýlarda Türkmensanyň ençeme sewitine sil suwlary geldi. Munyň netijesinde müňlerçe ýaşaýyş jaýyny we durmuş maksatly deshalara depeş ýetip, müňlerçe adam maddi ziýan çekdi. Şu ýylyň 27-nji aprelinde ýurdun Lebap we Mary welaýatlaryna gelen ap tupanyndan soň sewitiň ençeme etrawyna sil suwlary geldi we jaýlary suw basdy. Ýüzlerçe ýaşaýyş jaýyny we durmuş maksatly deshalara depeş ýeten bu tebigi betbagçylyklaryň dowamında adyndan 37 adam ölüpdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda bolýan tebigi hadisalar, adam ýitgileri we maddi ýitgiler hakynda adatça dymyp bu barada maglumat bermeýärler.